Reykjavíkurkjördæmis norður, Illugi Gunnarsson, og svara andsvara öðru sinni.
Forseti. Fyrst, hvað var það þá fullyrðingu hæstvirts utanríkisráðherra að hann hefði ekki heyrt aðra Íslendinga tala fastar fyrir evru og kostum hennar heldur en þann sem hér stendur?
Nema
Bjarna Benson, formaður Sjálfstæðisflokksins, þá er ég að segja að það skýrir það hamingjusama líf sem að hæstvirtur ráðherra virðist eiga. Þannig að það segir mér það að hann sleppur við það einhvern veginn að hlusta á eigin flokksmenn. Það eru þetta öfundsvert hlutskipti og vildi ég gjarnan eiga orðastað um ráðherra hvernig hann fer að þessu. En gott og vel, hvað varðar evruna, þá endurtekið þetta. Það eru augljóslega kostir við upptöku evru og það eru líka gallar við upptöku evru. Evra verður ekki tekin hér upp á Íslandi nema ég tel og hef fengið fyrir því samfæringu nema við göngum inn í ESB. Það að ganga í ESB þýðir að við þurfum að öllum líkindum, og ég tel það langlíklegast, að fórna yfirráðum okkar yfir fiskveiði auðlindir. Ég tel, og það var þess vegna sem að ég var þeirra skoðunar, að það ég að sækja að við þurfum að sjá nákvæmlega hvernig slíkur samningur lítur út, þannig að þjóðin að endingu geti fellt sinn dóm. Það er lykilatriði. Og verði niðurstaðan sú að þjóðin segi, við viljum ekki gefa frá okkur þessi fullu yfirráð, við teljum okkur ekki geta búið við þar tímabundnu undanþágur sem að verða veittar, þá er það bara niðurstaðan. Og þá verða menn að vera tilbúni til að leita annarra leið. Og þá eru raunverulega tvær leiðir í bóði að mínu mati, svona eins og allan að þeirra hortir til næstu ára, að það er að búa áfram við íslensku krónuna og þá með allt öðruvísi framkvæmd peningamálastefnunnar og samspili hennar við ríkisfjármál heldur en verið hefur. Eða þá einhvers konar einhliða upptaka á annarri mynt, þá dollar eða hvað það nú er. Aðalatriði er að þetta hef ég og margir aðrir sett fram í ljósi þeirra aðstanna sem hafa verið að þróast hér á undanförnum mánuðum og undanförnum misserum. Og það er engin þversögn fólkin í þessari afstöðu þegar menn síðan segja sá málatilbúnað sem ríkisstjórnin hefur það hvernig á að sækja um aðild að ESB er ófullnægjandi, bæði hvað varðar upphaf málsins og endið þess, það varðar rétt þjóðanna til að segja sína skoðun og það að hvort að við má fara inn í sambandið og hvernig við má taka á saman.
Þá veitir andsvar